Dit is die Here praat vanoggend met ons uit Handelinge hoofstuk 3, hoofstuk 4. Dis die eerste tree van die evangelie na die uitstorting van die Heilige Gees wat vir ons in Handelinge 1 beskryf word. Dan lees ons oor die eerste bekeerlinge en die eerste gemeente wat tot stand kom. En dan hoofstuk 3 lees ons van die verlamde man wat by die tempelpoort gesit en bedel het. Sy mense het hom elke oggend gebring om daar te kom sit en bedel. En dan ontmoet Petrus en Johannes hom en dan word hy genees. En dan begin Petrus en Johannes preek daar in die pilaargang van Salomo, daar by die tempel. As die mense vra, maar wat het nou hier gebeur? Hoe is hierdie man genees? Begin hulle preek en dan lees ons nou van vers 4 af, van hoofstuk 4 vers 1 af. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat. Toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding in die dood, deur Jesus se opstanding, 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword. En die getal van die gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerders in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoofpriestelike familie was teenwoordig. Hulle die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeer is. Juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes sy vrymoedigheid sien. Want die raad het geweet dat dit maar ongeleerde en eenvoudige mense is. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boone op die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en hierdie saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Ons lees tot sover. Ons fokusvers vir oggend, vers 12. Hy, dis ons Here Jesus Christus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die evangelie van ons Here Jesus is iets wat 'n reaksie veroorsaak. Dit verander mense. As ons hier in Handelinge lees hoe die evangelie na die uitstorting van die Gees oor die hele wêreld begin versprei het, dan lees ons hoe meeste van die mense aanvanklik 'n goeie of 'n positiewe reaksie op die evangelie gehad het. In Handelinge 2 vers 47 staan daar dat die hele volk was die gelowiges, dis hierdie nuwe gemeente wat tot stand gekom het, goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Maar dan kom ons hier in Handelinge 4. En dan skuif die dinge. Dan verander die reaksie. Die mense, die volk is nog steeds opgewonde, nog steeds nuuskierig oor hierdie boodskap wat die apostels verkondig. Maar die Joodse raad was minder opgewonde. Ons lees dat Petrus en Johannes nog besig was om te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op hulle afgestorm het. Hulle was ontsteld, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood, deur Jesus se opstanding, 'n werklikheid geword het. En daarom het hulle Petrus en Johannes gevange geneem en hulle in die tronk gestop. Die Joodse raad se reaksie op die evangelie word bepaal deur hulle vooropgestelde idees. Eintlik gaan dit hier oor die Sadduseërs, hulle word spesifiek genoem. 'N Spesifieke deel of 'n groep van die Joodse raad. Mense wat bekend was daarvoor dat hulle nie geglo het in die opstanding uit die doodheid nie. Hulle het al daardie dinge, al daardie bo-menslike, bo-natuurlike dinge verwerp. Die gedagte van engele en demone en 'n ewige lewe was anders dinge wat die Sadduseërs hulle self nie kon vind in nie. Maar hier is dit nie hulle teologie wat hulle dryf om die apostels te arresteer nie. Dis eintlik hulle politiek wat hulle dryfveer is. Meeste van die Sadduseërs het uit die adellike families van die Jode gekom. Hulle is in die Joodse raad ingebore. Dit was belangrike mense van geboorte so. Hulle was belangriker in die volk en vir hulle was dit belangrik dat daar politieke stabiliteit moet wees. Want solank as wat alles rustig onder die Jode was, was die Romeine tevrede dat die Sadduseërs eintlik dan die Joodse raad dat hulle oor die volk bestuur en oor hulle regeer en hulle beheer. So dis eerder hulle politiek wat hulle dryf as hulle teologie om vir Petrus en Johannes te laat arresteer. Ons lees in vers 2 dat hulle ontsteld was, nie maar net omdat hulle die opstanding van ons Here Jesus verkondig het nie, maar omdat hulle die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Dis revolusionêre gedagtes. Dis die tipe boodskap wat mense in beroering bring. Dis die boodskap waarop soveel geslagte van Israeliete en Jode al geslagte lank voorwag. En die Sadduseërs kan dit nie toelaat nie. Hulle reaksie op die evangelie is om die apostels te arresteer. Hulle wil keer dat die goeie nuus van Jesus se oorwinning oor die dood verder versprei. Van die apostels sou ons in reaksie seker kon verwag dat hulle sou stil gebly het, of dat hulle hulle self sou probeer beskerm het, of sou probeer vlug het, of iets. Of dat hulle in 'n debat met die Sadduseërs sou verval, oor gesag en oor hoekom hulle die gesag het om hierdie dinge te mag doen, en hoekom die gesag nie by die Sadduseërs lê nie. Want dis tog die kernding waaroor dit vir die Sadduseërs gaan. Hulle wil probeer om hulle eie gesag in die gemeenskap te handhaaf. Petrus en Johannes reageer egter deur die evangelie te begin verkondig. Hulle gee eintlik 'n herhaling van die preek wat hulle net die vorige dag in die tempel gepreek het. Die vorige dag by die tempel is daardie man genees in die naam van ons Here Jesus. En die volk het die gesag van ons Here Jesus gesien. En toe kom hulle na die apostels toe en hulle vra maar, wat het hier gebeur? En toe wys hulle na ons Here Jesus toe. Na sy dood en na sy opstanding toe. As die rede, as die begronding, hoekom dit vir hulle moontlik was om in sy naam hierdie man te genees. En nou sit 'n dag later. En nou staan die apostels voor die Joodse raad En nou vra die Joodse raad, maar deur watter krag en in wiese naam het julle daardie man genees, het julle opgetree? En dan antwoord die apostels weer eintlik hulle preek nou van agteraf weer te preek. Die vorige dag het hulle begin by die teken en geëindig by ons Here Jesus. Nou begin hulle by ons Here Jesus. Petrus sê in vers 10, julle moet weet dat het in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gesond by julle, voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die doodheid opgewek het. Ons Here Jesus se gesag, sy almag, die feit dat hy oor ons regeer as koning, staan vas op dit wat hy gedoen het. Dis hoekom sy naam Jesus is, wat verlosser beteken. Hy het aarde toe gekom, hy is gekruisig, maar hy het ook die dood oorwin deur sy opstanding. En daardie oggend voor die Joodse raad kon Petrus en Johannes na daai verlamde man toe wys en sê, maar sien julle hy is genees, sien julle die merkteken van Jesus se gesag. Die feit dat hy verlam was net soos al die swaarkry wat ons vandag nog in die lewe beleef, 'n teken van hoe stikkend die wêreld is waarin ons leef as gevolg van ons sonde. Maar die feit dat hierdie man genees kon word in die naam van Jesus Christus van Nazareth, is 'n bewys dat ons Here Jesus gesag het oor die dood en oor ons sonde. Hy het die krag en hy het die vermoë om ons te kom losbreek daaruit, om ons te verlos. Dis wat hy gedoen het aan die kruis. Dis wat hy gedoen het op daardie Paasondag toe hy opgestaan het. Vers 12 sê, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde aan mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Na Petrus en Johannes se preek, reageer die Joodse raad vir 'n tweede keer op die evangelie. En hier is dit eintlik 'n doelbewuste verwerping van ons Here Jesus. Hulle besef dat die apostels die waarheid praat. Nêrens maak hulle die apostels se boodskap af as sommer maar net 'n nonsens storie nie. Nêrens sê hulle, hierdie manne is skadeloos, ons kan hulle maar laat gaan nie. Hulle besef dat daar werklik gesag is in die naam van ons Here Jesus. Dis hoekom hulle in vers 17, as hulle met mekaar praat, sê, om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied, om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Dit is eintlik ironies, dat die Joodse raad dink dat hulle die gesag het om die evangelie te kan keer, dat hulle die gesag het om die apostels te dreig tot stilte. Want Petrus sê vir hulle, hier staan die man wat genees is. En Lukas, die skrywer van Handelinge, sê in vers 22, voeg hy by, die man wat deur die wonder gesond geword het, was al oor die 40 jaar oud. In die vorige hoofstuk is daar vir ons vertel, hoe hierdie verlamde man se mense om elke dag by die tempel kom neersit het, sodat hy kan bedel. Kan julle dink, hoeveel keer is die lede van die Joodse raad by daai man verby? En hulle kon niks vir hom doen nie. Hulle kon dalk so nou en dan vir hom 'n geldjie in die hand stop. Maar aan sy diepste nood, was hulle magteloos om iets te doen. Al wie 'n verskil kon maak, is ons Here Jesus self. En hy doen dit nie deur die selfbelangrike Sadduseërs nie. Hy doen dit nie deur die mense wat al die regte bloedlyne en al die wonderlike kwaliteite het wat mense kan uitdink nie. Hy stuur gewone mense. Skrifgedeelte noem hulle eenvoudige, ongeleerde mense. In die vorige hoofstuk sê Petrus dat hy nie eens geld het om vir die man iets te gee nie. Al wat hy kan doen, is hy kan hom genees in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy kan staat maak op die gesag van ons Here Jesus. Dis al wat hy kan doen. En nou is die vraag, hoe reageer ons wanneer ons die evangelie hoor? Het is makkelijk om vanoggend te sê, die Joodse raad en in besonder die Sadduseërs, hulle is dan maar eintlik verskriklike mense om hulle te veroordeel. Om te maak asof ons glad nie so is nie. Maar daar is dit nodig dat ons weer na ons eie lewens kyk. weer gaan kyk na wat ons dade bevestig van wat in ons harte aangaan. By die Sadduseërs sien ons hoe gevaarlik dit is as jy selektief met die Here se openbaring omgaan. As jy stukkies vat wat jy van hou en sê, dit gaan jy gehoorsaam en dit gaan jy glo, en die moeilike stukke wat jy nie kan aanvaar nie, dit ignoreer jy en jy gooi dit weg. Die Sadduseërs het die moontlikheid van die opstanding uit die dood en die ewige lewe verwerp. Daarom het hulle vasgevang geraak in hierdie wêreld. Hulle gesag in hierdie lewe, hulle geboorte en watter familie ook al, dis al wat hulle gehad het om te kan sê, maar dis wat ons het, dis wat ons belangrik maak. En uiteindelik het dit veroorsaak dat ons nie werklik iets lees oor die goeie dinge wat hulle gedoen het nie. Ons lees nêrens oor hoe getrou hulle was en hoe gereeld hulle tempel toe gegaan het of sulke dinge nie. Wat ons wel van lees is hoe hulle kwaad geword het en mense begin dreig het wat van hulle verskil het, of wat hulle spesiale goedjies probeer vat het, as hulle hulle magsposisie bedreig het. Dit is iets wat ons allemaal doen. Ons het allemaal dele van wat die Here ons leer, van sy openbaring, wat ons dink ons verstaan, en ons aanvaard het, en daarom probeer ons om volgens dit te leef. Maar ons daar ook dele, wat ons glad nie verstaan nie. En dit maak nie vir ons sin nie, en daarom wil ons ook nie daaraan gehoorsaam wees nie, ons wil het nie aanvaard nie. Die Sadduseërs is daar die moeilike dinge deur hulle emosies in rooi gemerk. Dis die goed waaroor hulle kwaad geword het en dreigende houding oor ingeneem het. Ek dink vir ons is dit dieselfde. Soms word ons kwaad as mense vergewe word. Ons word kwaad as mense wat verskriklike goeders gedoen het, vergewe word. Dit maak ons kwaad, want dit voel as hulle vergewe word, asof hulle wegkom met die dinge wat hulle ons gedoen het. Dit voel, as hulle nie gestraf word nie, asof daar geen geregtigheid is nie. Maar kan ons regtig so kwaad word, en dan nog omdraai weer en sê, ek glo dat ek en elke ander gelowige uit genade alleen gered is. Dat die Here my vergewe het, omdat hy sy seun in my plek gestraf het, toe ek het nie verdien het nie. Romeine 5 sê, dat ons Here Jesus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, toe ons nog sy vijande was. Soms word ons kwaad, as die Here deur sy woord, of deur ons medegelowiges, vir ons kom uitwys, waar ons besig is om sonde te doen. As hy ons kom terugroep na die regte pad toe. Ons word kwaad, as ons foute uitgewys word, want ons wil graag leef soos wat ons wil, en doen wat ons wil. Om tereggewys te word is eintlik irriterend, want dit voel of mense bietjie inmeng in ons lewens. Maar kan ons hieroor kwaad word en dan regtig nog sê dat ons glo dat ons verlos is sodat ons kan leef deur die liefde van ons Here Jesus. Sodat ons 'n lewe kan leef waar ons lief is vir God en lief is vir mekaar, 'n lewe waar sy liefde definieer wat ons doen. Hy red ons nie sommer dat ons maar net bandeloos kan maak soos wat ons wil nie. Hy red ons sodat ons weer kan met liefde leef. Soms word ons kwaad as daar inbreuk gemaak word op ons persoonlike lewens. As ons opgeroep word om ons tyd of ons talente of ons gawes of ons geld in die koninkryk te kom gee. Soms word ons kwaad as ons opgeroep word om ons privaatheid te gaan prysgee, daai skerms wat ons opsit, sodat ons maar net gemaklik kan leef soos wat ons wil, sonder dat iemand naby kom. Ons word kwaad as ons opgeroep word om as 'n geloofsfamilie te kom saamleef. Ons is so half teesinnig om te kom deel wat ons beleef, waar ons is, waarmee ons worstel. Dit is amper net in ons grootste krisis, as ons in die hospitaal of by 'n oop graf gaan draai, dan eers wat ons oopmaak, of geforseer word om te deel wat in ons lewens aangaan. Kan ons hieroor kwaad word en dan regtig nog sê dat ons glo dat ons nie vir onsself leef nie, maar dat ons Here Jesus in ons en deur ons leef tot eer van ons hemelse Vader? Sien, is maklik om te sê, gelukkig is ek nie soos die Sadduseërs nie. Ek meen, wie kan iets wat die Here vir ons leer, iets soos die opstanding, sommer maar net verwerp? En dalk is dit juist jou geloofsworsteling. Miskien lê jou worsteling by die aanvaarding van die Here se genade. Of by die besef van wat sy liefde werklik is en hoe dit ons lewens beheers. Of dalk lê jou krisis by 'n verstaan van wat jou roeping inhou en dat die Here ons roep om met mekaar saam te leef tot eer van sy naam. Is dit allemaal nodig? Te groei in ons geloof. En daarom is dit vir ons nodig, dat ons moet terugkom by die feite van die evangelie, die verlossingsfeite wat die Here vir ons gee. En die vertroue, dat sy gees sal gee, dat dit ons lewens sal tref, ons harte sal tref, dat ons dit sal besef, dat ons dit sal vasgryp, dat ons sal begin verstaan, wie die Here is en wie ons is deur sy genade. Ons moet weet, dat die naam van Jesus Christus van Nazareth, dat het in sy naam is, dat ons vergewe is. Die Jesus wat die wêreld gekruisig het, maar wat God uit die doodheid opgewek het. Hy bring die verlossing in niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee, waardeur God wil, dat ons verlos moet word nie. Amen.